لكن دلال حيوكان يحد عيد مدى الصمالي ويوضان مربع دي شباب
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni hii leo Jumanne, Julai 6 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM kule Zanzibar Tanzania, na Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio nchini Uganda. Bila kusahau Radio Soleil na RTGL za Butembo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunya DRC, na pia Radio Citizen ya Nairobi Kenya. Usahau kusikiliza pia mtandao wetu www.tvswahili.com. Karibuni.
Baadhi ya ripoti utakazozisikia ni kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC linatoa angalizo kwa askari wake watakaobainika wakiuza au kununua vyombo vya kijeshi wataadhibiwa vikali kulingana na sheria ya nchi hiyo.
Na katika taarifa nyingine, hali ya afya ya Papa Francis inaweza kuimarika baada ya kufanyiwa upasuaji wa tumbo na amefanikiwa kunywa chai na kusoma magazeti pamoja na kutembea.
Ni baadhi ya taarifa utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Meli ya uokoaji Ocean Viking iliwasihi wanachama wa Umoja Ulaya kuruhusu watu wapatao 572 waliochukuliwa katika bahari ya Mediterranean kwa siku tatu wafikishwe ufukweni. Chombo hicho cha usafiri kisicho cha serikali kilifanya moja wa uokoaji mkubwa katika miaka siku ya Jumapili usiku, ikijumuisha mashua iliyokuwa ikisafiri kutoka Libya na wanaume, wanawake na watoto wapatao 369 ambao walikuwa katika hatari ya kuzama. Boti hizi kubwa za mbao ambazo hazistahili kusafiri baharini kutoka pwani ya Libya hazikuwa zimekutana na timu zetu kwa miaka kadhaa, mwendeshaji wa Ocean Viking SOS Mediterranean alisema katika taarifa yake. Operesheni hiyo ilikuwa ya uokoaji wa sita ya Ocean Viking ndani ya siku kadhaa na kufikisha idadi ya wahamiaji 527 waliookolewa. Mapema Jumapili iliokoa wahamiaji wengine 71 kutoka kwenye boti nyingine ambao iliyojaa watu wengi ambao walikuwa wametoka Libya, sehemu muhimu ya kuvuka kutoka Afrika kwenda Ulaya. Maharamia 9 ambao walijaribu kuteka nyara meli katika maji ya Togo Mei 2019 wamehukumiwa vifungo kutoka miaka 12 hadi 20 jela wakati wa kesi yao katika mahakama ya Lom. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, ilikuwa mara ya kwanza kwa maharamia kushtakiwa huko Togo, moja ya nchi za Afrika Magharibi zilizo na ukanda wa pwani kwenye ghuba ya Guinea, njia kuu ya biashara ambayo sasa inachangia kutekwa nyara kwa wafanyakazi wa kibiashara na maharamia. Jumla ya maharamia 10 wakiwemo wa Nigeria 7, wawili raia wa Togo na mgana mmoja walishtakiwa kwa uharamia wa baharini, ghasia za makusudi na kwa vikundi vya wahalifu. Mgana huyo ambaye anakimbia na anakabiliwa na hati ya ukamato ya kimataifa alihukumiwa Jumatatu usiku miaka 20 gerezani. Raia mmoja wa Togo aliachiliwa huru wakati maharamia wengine wanane walipewa adhabu kutoka miaka 12 hadi 15 jela. Mamia ya maduka makubwa ya vyakula nchini Sweden yaliendelea kufungwa Jumanne baada ya shambulio kubwa la kimtandao ambalo limedumaza mamia ya makampuni ulimwenguni kwa siku nne zilizopita, huku wahusika wakidai dola milioni 70 za Bitcoin ili kumaliza uharibifu. Kaseya, kampuni ya mawasiliano ya kompyuta IT ya Miami iliyoshambuliwa, ilisema Jumatatu siku kwamba hadi biashara zipatazo 1500 zimeathiriwa na shambulio hilo la Ijumaa ambalo limelaumiwa kwa wadukuzi wanaozungumza lugha ya Kirasha. Utaalamu wanaamini hili linaweza kuwa shambulio kubwa zaidi la mtandao kwenye rekodi, na aina ya utekaji wa mitandao inazidi kuongezeka, ambapo wadukuzi huficha data za waathiriwa na kisha kudai fedha ili kurudisha data hizo. Shambulio hilo la Kaseya lilisambaa ulimwenguni kote na kuathiri biashara kuanzia kwenye maduka ya dawa hadi vituo vya kujaza mafuta katika nchi zisizopungua 17 na pia shule za chekechea kadhaa huko New Zealand. Mengi ya maduka makubwa ya rejareja 800 ya Sweden yalifungwa kwa siku ya 3 mfululizo baada ya shambulio hilo kuzuia maeneo ya kulipia kushindwa kufanya kazi. Na Ethiopia imetoa taarifa leo Jumanne kwa inapinga uingiliaji kati wa Umoja wa Nchi za Kiarabu katika mzozo wa muda mrefu unaoendelea na Misri pamoja na Sudan juu ya bwawa kubwa lililojengwa kwenye mto Nile. Taarifa hiyo kutoka kwa waziri wa mambo ya nje imetolewa baada ya Misri kusema kwamba inapinga vikali awamu ya pili ya kujaza maji kwenye bwawa hilo la Grand Ethiopian Renaissance Dam, na wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linajiandaa kujadili mzozo huo hapo siku ya Alhamisi. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ethiopia iliyotolewa leo Jumanne imeeleza kuwa Ethiopia inapinga kuingilia kati kwa Umoja wa Nchi za Kiarabu katika masuala ya bawa lake. Kauli hiyo ikitoka kufuatia waraka kutoka kwa umoja huo kwa Baraza la Usalama na Baraza Kuu la Umoja Mataifa kuyataka yaingilie kati swala hilo. Taarifa ilidai kuwa Umoja wa Nchi za Kiarabu inajulikana kwa kuunga mkono moja kwa moja bila ya masharti dai lolote la Misri kuhusiana na swala la mto Nile. Waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia Demeke Mekonnen alieleza msimamo huo wao kwenye waraka yao iliyotumwa kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa hiyo jana. Umoja wa Nchi za Kiarabu ilitangaza mwezi uliopita kuwa inaunga mkono uingiliaji kati wa Baraza la Usalama licha ya Ethiopia kusisitiza kuwa mazungumzo yanapaswa kuendelea chini ya utaratibu wa hivi sasa unaoongozwa na Umoja wa Afrika. Bawa la Gad liliopo kwenye mto wa Blue Nile linatarajiwa kuwa mradi mkubwa zaidi barani Afrika wa kuzalisha umeme hapo utakapomalizika. Mradi huo umezua utata tangu kuanza kwake takriban mwongo mmoja uliopita baina ya Ethiopia, Misri na Sudan. Ethiopia inasema kuwa mradi huo ni muhimu kwa maendeleo yake, lakini Misri na Sudan wanahofu mradi huo huenda ukapunguza kasi ya mtiririko wa kiwango cha maji kinachowasili katika nchi zao. Serikali zote zimekuwa zikihimiza Ethiopia kusaini makubaliano yanayohusu kujaza na usimamizi wa bawa hilo.
Maendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na bunge la Israel limekataa kurudisha sheria ya muda iliyotungwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2003 inayozuia raia wa Kiarabu wa Israel kupewa raia au hata ukazi kwa wenza wao kutoka ukingo magharibi na upande wa Gaza. Kura ya 59 kwa 59 hii leo Jumanne inamaanisha kwamba sheria hiyo iko tayari kumalizika. Kwa mujibu wa sheria hiyo, raia wa Kiarabu ambao ni moja ya tano idadi ya raia wa Israel wamekuwa na njia chache sana ikiwa zipo za kuleta wenzi wao kutoka ukingo magharibi na Gaza nchini Israel. Wakosoaji pamoja na wabunge wengi wa mrengo wa kushoto na wabunge wa Kiarabu wanasema ni hatua ya kibaguzi kuzuia ukuaji wa Arabu wachache wa Israel. Wafuasi wa sheria hii wanasema inahitajika kwa sababu za usalama na kuhifadhi mfumo wa Kiyahudi wa Israel. Jumanne, Vatican imesema hii leo kwamba Papa Francis amekunywa chai na kusoma magazeti na kutembea wakati anaendelea kupata uponyaji kutokana na upasuaji wa tumbo. Taarifa kutoka kwa msemaji wa Vatican Matteo Bruni ilisema vipimo vilivyofanywa kufuatia upasuaji wa papa huyo siku ya Jumapili kuondoa nusu ya utumbo wake mpana ulitoa matokeo mazuri na ya kawaida. Bruni alisema Jumanne kwamba Papa Francis alipumzika vizuri usiku kucha. Papa huyo mwenye umri wa miaka 84 alifanyiwa upasuaji kwa masaa matatu kwa kile ambacho Vatican ilisema ni kupungua nafasi ndani ya utumbo mkubwa. Vatican ilisema madaktari waliondoa upande wa kushoto wa utumbo wake mpana. Anatarajiwa kukaa katika hospitali ya Roma na kwenye chumba maalum kilichotengwa kwa mapapa kwa wiki, wakiwa na matumaini hakutakuwa na shida yoyote.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo jeshi la nchi hiyo linatoa angalizo kwa askari wake watakaonaswa wakiuza ama kununua vyombo vya kijeshi kwa wataadhibiwa kulingana na sheria ya nchi hiyo. Kamanda mpya wa brigadi ya mmenyuko wa haraka ametoa taarifa hiyo kwa askari wa Minembwe katika wilaya ya Fizi. Onyo linatokana na shutuma za uuzaji wa vyombo vya kijeshi miongoni mwa maaskari kwa makundi ya wanamgambo katika eneo hilo la mkoa wa Kivu Kusini. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chons ametuletea taarifa ifuatayo.
Generali Patrick Opia ametoa tahadhari hiyo wakati wa gwaride la jeshi alilosimamia mbele ya maafisa wa jeshi na maaskari wa brigedi ya 12 wanaohusika na kurejesha usalama katika bonde la nyanda za wilaya ya Uvira na Fizi, haswa kule Minembwe kunakoripotiwa ghasia za mara kwa mara. Alikumbusha kazi ya askari ni gani, akaonya askari kushirikiana na raia, na baadaye kwa sauti yenye nguvu aliapa kuwa mahakama ya kijeshi itaadhibu bila huruma kila yeyote, awe askari au raia, atakayenaswa akiuza vyombo vya kijeshi. Tahadhari ya afisa huyo inatolewa siku moja tu baada ya kutangazwa kesi dhidi ya afisa mmoja wa jeshi la Kongo FARDC aliyepaswa kujibu mbele ya mahakama ya kijeshi kwa makosa ya upotezaji wa risasi alipokuwa bado kiongozi wa kikosi kimoja katika eneo la Murambia mnamo mwaka 2020. Kesi nyingine ilihusu askari wawili waliopaswa kujibu kwa tuhuma za mauaji ya raia watano katika kijiji cha Minembwe mnamo Juni 30 iliyopita, ila imeahirishwa kwa Jumatano ijayo, duru za kijeshi zimesema. Enoch Sebineza ni mbunge wa zamani wa kitaifa.
Askari wa Kongo hapo Minembwe Centre wamewaua watu tano mnamo wa mama wane. Watu hao wameuawa kukiwa wa genero mbili. Tunaomba rais wa nchi afuatilie hiyo waadhibiwe wote.
Lakini vyanzo mbalimbali vya kijeshi na kiraia vinashotea kidole cha lawama hali ya kuwa tangu kukamatwa kwa kiongozi mmoja wa kundi la wanamgambo tiifu kwa afisa wa zamani aliyeasi jeshi la FRDC, Michel Rukundo Makanika, baadhi ya maaskari wa FRDC wamekuwa wahanga wa mashambulizi yanayofanyika na watu wanaoaminika kuwa raia kule Minembwe. Tayari askari wawili wa FRDC wamefyatuliwa risasi na kujeruhiwa vikali na magenge hao, duru za kijeshi zimeendelea kusema. Katika mkutano wa baraza la mawaziri katika mkoa wa Kivu Kusini mwishoni mwa juma, waziri msemaji wa serikali ya mkoa wa Kivu Kusini, Claude Swedi Basila, ametoa onyo hili kwa pande zote. Baraza la mawaziri linaamsha dhamiri ya jamii zote, likizionya zikataze watoto wao wanaopatikana katika vikundi vyenye silaha. Kuishi pamoja kwa amani ndiyo njia pekee muhimu na suluhisho mwafaka katika nyanda za Fizi, Uvira na Mwenga. Asasi za kiraia katika wilaya ya Fizi zinatoa malalamiko kuhusu hali ya uzururaji wa silaha zinazomilikiwa na raia. Santos Kitandala ni kiongozi wa asasi hizo akiwa mjini Baraka.
Kama unasikia kila siku watu wametekwa kwenye barabara, sio tu peke yake wale wanamgambo, hata raia wenyewe wanashikilia silaha. Miji yetu inakuwa kama jambo la kawaida, hata wanamgambo wenyewe wanakuwa na silaha kama zile za wanajeshi wetu.
Mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa husika na kustawisha usalama nchini Kongo, MONUSCO, Bintu Keita, anaamini kuwa hali ya kiusalama inahitaji kuimarishwa kwa vikosi vya usalama katika maeneo hayo, na kupendekeza ichukuliwe mikakati mipya kati ya serikali ya Kongo na MONUSCO. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala nchini Uganda, UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia huko DRC. Vile vile tunasikika katika Radio Citizen ya Nairobi, Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Na katika ripoti nyingine, mfuko wa kimataifa wa kusaidia jitihada za mapambano dhidi ya magonjwa kama vile ukimwi, malaria na kifua kikuu, Global Fund, imeipatia serikali ya Kenya msaada wa shilingi bilioni 48 kusambaza katika majimbo 47 nchini humo ili kuongeza juhudi za mapambano dhidi ya magonjwa hayo na athari iliyosababishwa na janga la virusi vya corona. Msaada huu unatolewa kwa makusudi ya kuwezesha upatikanaji wa huduma za afya kwa wote kwa njia nafuu. Tunajiunga na mwandishi Kennedy Wandera kutoka Nairobi ambaye ameifuatilia taarifa hii.
Serikali ya Kenya inaeleza kuwa ruzuku hii inajiri wakati mwafaka ambapo janga la virusi vya corona limeongeza mzigo kwa mfumo wake wa kiafya. Tayari serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imezindua mpango wa taifa wa bima ya afya kwa wote kuwezesha raia wa Kenya kupata huduma za afya kwa bei nafuu chini ya ajenda 4 kuu za serikali. Lakini uzito uliosababishwa na virusi vya corona ubeleta mahangaiko kwa waathiriwa wa ugonjwa ukimwi, kifua kikuu na malaria. Wizara ya afya inaeleza kuwa inatarajia kufanikisha kinga kamili na matibabu kwa watu walioambukizwa na virusi vya ukimwi, kifua kikuu, ukoma na ugonjwa wa mapafu, na pia kupunguza maambukizi ya malaria na vifo vya 75% ya viwango vya mwaka 2016 ifikapo mwaka 2023, amesema waziri msaidizi wa afya Rashid Aman. Global Fund imekuwa mshirika wa karibu wa serikali ya Kenya tangu mwaka 2002 na hadi sasa imetoa misaada 25 ya ruzuku yenye kima cha shilingi bilioni 100. Na daktari Amani anaeleza kwa ruzuku hii itapigia pondo juhudi za serikali kuboresha mfumo wake wa afya kwa wote kwa njia nafuu.
By investing in preventive healthcare,
kwa kuwekeza katika huduma ya afya kinga, tutaweza kupunguza gharama za afya na kusambaza rasilimali zaidi. Kama wizara tumejitolea kwa hilo na tunaamini kwamba tutaweza kufanikisha malengo haya. Taasisi hii ya mfuko wa kimataifa dhidi ya ukimwi, kifua kikuu na malaria inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa Global Fund imeeleza kuwa ruzuku yake ya shilingi bilioni 48 inakusudia kuimarisha mifumo ya afya katika mawanda yote ya serikali, serikali kuu, serikali za majimbo na jamii kwa mwaka 2021 hadi mwaka 2024. Utiaji saini wa makabidhiano haya ulihusisha pande mbalimbali kama vile shirika la Msalaba Mwekundu, serikali kuu ambayo ni msambazaji mkuu wa fedha hizi kwa serikali za majimbo, serikali hizo na mashirika ya afya kama vile Amref Health Africa na washirika wa maendeleo nchini Kenya. Gavana wa jimbo la Embu Martin Wambora, ambaye ndiye mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Kenya, ameeleza kuwa serikali za majimbo zinaridhishwa na ruzuku hii na zitahakikisha zinafanikisha upatikanaji wa afya kwa wote. Aidha, serikali za majimbo zinaeleza kuwa zinahitaji uwezo wa kupokea ruzuku hii moja kwa moja kutoka kwa Global Fund kando na ilivyo sasa ambapo zinapokea kutoka kwa Wizara ya Afya. Hii akieleza kuwa huchelewesha utekelezaji wa bajeti za serikali hizo. Kama serikali za majimbo, tunashukuru kikamilifu usaidizi huu kutoka kwa Global Fund kupambana na ukimwi na magonjwa mengine. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia radio wa shirika Sunrise Radio Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM Dodoma, Mbeya Highlands FM Mbeya, Nuru FM kule Iringa, KFM Songea, Voice of Africa Korogwe, Chuchu na Hits FM Visiwani Zanzibar, Storm FM Geita na 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania. Na shambulizi huko Burkina Faso mwezi uliopita liliua raia wapatao 160 lilikuwa la kulipiza kisasi kwa harakati za wanamgambo wanaounga mkono serikali katika eneo hilo, kulingana na Human Rights Watch. Katika ripoti hii kutoka Wagadugu, Henry Wilkins anamwelezea mwanaharakati wa haki za binadamu ambaye amekuwa akifanya kampeni dhidi ya manyanyaso yanayofanywa na wanamgambo hao kwa miaka kadhaa. Na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wakati wa mchana, Dauda Diallo ni mwanasayansi, na inapofika usiku, yeye ni mmoja kati ya wanaharakati mashuhuri wa haki za binadamu nchini Burkina Faso. Anaendesha kundi la kampeni la Collective Against Impunity and Stigmatization of Communities lililoanzishwa kufuatia mauaji ya Yirgu, shambulizi ambalo lilishuhudia angalau watu 200 kuuawa, wengi kutoka kabila la Fulani, mwanzoni mwa mwaka 2019. Katika mzozo wa Burkina Faso na kundi la Islamic State na Al-Qaeda, idadi ya raia waliouawa na vikosi vya usalama mara nyingi imekaribia idadi ya watu waliouawa na makundi ya ugaidi. Diallo ameathiriwa sana na suala hili.
Mimi
ni mtu mwenye nguvu sana. Napenda kumsaidia mjane na yatima walio katika mazingira magumu. Nimetumia wakati wangu kwa hali hii, lakini hii sio kazi rahisi na silipwi. Nafanya hivi kwa sababu za kibinadamu.
Diallo pia anasema kuwa moja ya sera zenye utata za serikali ni sheria ambayo inaruhusu wanamgambo raia waliokuwepo wanaojulikana kama Corwe Jigos kuwa na silaha na kufundishwa na serikali. Kikosi kipya kinaitwa Volunteers for the Defense of the Homeland, VDPs. Wakati sheria hiyo ilipopitishwa mwaka 2020, Human Rights Watch ilisema kuwapatia silaha raia wasiopata mafunzo kunaweza kusababisha unyanyasaji. Kufikia sasa watu wasiopungua 95 wameuawa katika matukio 38 ya ghasia dhidi ya raia yanayofanywa na VDPs, kulingana na takwimu kutoka Armed Conflict Location and Event Data Project, au mradi wa takwimu za matukio na sehemu zenye migogoro ya silaha. Mtu huyo ambaye jina lake limehifadhiwa ili kulinda usalama wake anasema alitazama wakati VDPs walipowaua majirani zake wawili baada ya kuwashutumu kuwa ni magaidi.
Sabu borko mubia taita uluma lumu wari lumu wari osella wari lumu ifello de oron.
Mwanaume aliyeitwa Isa alikuwa mgonjwa na aliamua kwenda sokoni. VDPs ilimfyatuliwa risasi. Isa alikimbilia nyumbani kwake, mahala ambako walimuua. Vitu vibaya vinatokea, ndio maana nilikimbia. Wanamgambo wanafukuza, magaidi wanafukuza.
Wizara ya Ulinzi nchini Burkina Faso haikujibu ombi la mahojiano kuhusu tukio hilo. Kiongozi mmoja wa VDPs ambaye aliomba jina lake lisitajwe alisema VDPs wengi wanataka kutetea nchi yao, wengi wao wakiwa tayari wamekutana na magaidi wenyewe.
Avante mamikia teorisha voluntary wa teorisha mba wanyoye mamzake na mobile mba umamenga andato nku.
Magaidi walikuja na kuchoma nyumba yangu. Walikuwa kinitafuta, lakini kwa bahati nzuri sikuwa karibu. Pia waliwaua baadhi ya majirani zangu na kuchoma nyumba zao pia. Ni kwa sababu hiyo nilihisi ni lazima nijiunge na VDPs.
Kiongozi wa chama tawala cha MPP anakubali kwamba inawezekana VDPs wanafanya unyanyasaji. Wakati maandamano yanaenea dhidi ya ukosefu wa usalama nchini Burkina Faso ambayo yameikumba nchi hiyo katika wiki za hivi karibuni, Rais Roch Marc Christian Kabore alisema atarekebisha VDPs kama njia moja ya kuboresha usalama.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika vijiji vya Miti wilaya ya Kabare katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambako mwandishi wetu wa Goma Auster Malivika aliwatembelea wanawake wajane katika eneo hilo na kuzungumza nao, ambapo wengi wao wanaelezea hali wanayopitia wakiwa wamebaki bila ya waume na watoto wao ambao huanza kujihusisha na vitendo vya ubakaji.
Naishiwa kuona watoto wanaingia mwele njama za kukua na baka wa wazazi wao.
Nzimire Mwambujeje, mama katika kijiji hiki cha Miti wilaya ni Kabare kaskazini mwa mji wa Bukavu Kivu Kusini, ikiwa sio mbali na mbuga la Kahuzi Biega, asikitishwa na vitendo vya kubakwa kwa wanawake, hasa vijana wanaobaka wazazi wao.
Ndio hapa kwetu Miti ile jambo inaonekana sana tena sana. Tunashangala sana na tunaishiwa kuona watoto wanaingia mwele njama za kukua na baka wa wazazi wao. Na shituko tunogopia watoto wetu sana tena sana. kuona batoto wadogo vetuko nabo vetuko tunazala, batanza angalia vitendo ya bale ba, vijana viko wanafanya njoo nabo batanza ingia. Bale vijana kabisa wa mama tena wao wanabakomalia sana tena sana. Njoo viko wanabaka. Mtoto ateza baka mamaiki. Hatuetu kama tutakabakamata kama wanapoteza vichwa.
Vitendo hivyo vikiwa vimeanza kuwaogopesha watu wengi.
Ni shughuli buhendwa. Ile maubakaji napatikana hapa kwetu Miti. Unakutana ka bagarson banafika mbo wanabaka ba mamabo. Unajiuliza nini na baingia mu au tajua. Ubakaji tuliona tena pa nyuma nyuma mukarte pembeni kubavuaza. Ilipitikana garson akafika mwimba busiku akabaka mamake. Utakutana wao wiko na maaji ya plus de 50 ame banaba viole. Njo watujui nini na kamata banaume mas. Na wale watoto banaume wiko wanabaka ba mamabo na wao wiko na ma diko na age ko très avancé ma 50 ans ni bana babaka tujue ile konini kama bako possédé wala atujui kama ni pepo njo zinabaingia wala wema atujua hata.
Mama huyu aliyehifadhi jina lake aliasirika na vitendo vya ubakaji kutoka kwa mwanaye.
Nilikuwa na bwana yangu alikufa. Sasa alikufa, ule mtoto akaona tunashinda pamoja naye kumwingine, mtoto akanambia aseme aweze kubakia hapa na wewe ngakukamata. Mimi ninamkatali, siwezi kuingia umwako. Hivi unaona baba yako anakufa, ndio maana huko ananiambia aseme usiku. Akaniingili, kanikamata na nguvu, akafanya kile alishafanya. Vile alifanya vile, kumbi nilitoka kwa mwingine akauzisha shamba na mimi tu. Nikaambia watu, wale watu wakanisisilize, wakanikamata, wakanibeba kwa mganga. Kumbi ika na ugonjwa wa sida.
Haijaeleweka kwa nini watoto wamechukua hatua ya kuanza kuwatendea ngono wazazi wao, hasa baada ya baba kufariki dunia. Vyanzo vya hospitali vikishuhudia tukio hilo mara kwa mara. Nchole Buhendwa.
Kwenye kliniki juridiki yetu ya Fondasio Panzi ni zaidi ya wamama 50 ndio kwa kweli wamekwisha kujeruhiwa vile na watoto wao.
Wananchi wakijiuliza kwa nini serikali haitaki kuadhibu wahusika wa ubakaji katika eneo hili la Kabare Nord, Kivu Kusini. Samuel Muhama.
Tunazoyapata makaza vile, ile tukisha zipata na zikwage za kidogo zinakwaga za mingi, lakini tukisha zipata la polisi yetu ANR yenye kuangalia kazi ya sekirite, tunazoya kuzitransmetre kunivo yabo. Ila sasa watu wakisha tambua kama wenye walifika kula polisi kwa ANR apre moma banabaachilia ine adesmene banakuwa jikuta wale watu wanaanza kuzurura mungini wanakuwa desi. Kwa ile ilishadushangaza hata na sie kuona la polisi yetu inatumikisha ujanja. Tunaweza omba serikali yetu ipime kwa ameliore ushirikiano kati yao na wa victim.
Wengi wanasema kwamba vijana hao wanafanya hivyo kwa imani za kishirikina, kwani haiwezekani mtoto kumbaka mamaye. Hussein Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka hapa Washington. Sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Meli ya uokoaji Ocean Viking iliwasihi wanachama wa Umoja wa Ulaya kuruhusu watu wapatao 572 waliochukuliwa katika bahari ya Mediterranean kwa siku tatu wafikishwe ufukweni. Chombo hicho cha usafiri kisicho cha serikali kilifanya moja wa uokoaji mkubwa katika miaka siku ya Jumapili usiku, ikijumuisha mashua iliyokuwa kisafiri kutoka Libya na wanaume, wanawake na watoto wapatao 369 ambao walikuwa katika hatari ya kuzama. Maharamia 9 ambao walijaribu kuteka nyara meli katika maji ya Togo Mei 2019 wamehukumiwa vifungo kutoka miaka 12 hadi 20 jela wakati wa kesi yao katika mahakama ya Lom.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdushakur Abud. Nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.